Ja mēs skatāmies uz pašu kreditēšanas tirgu un uz cilvēku tādu apetīti šos kredītus ņemt, tad 2021. Gada otrajā pusē ir atgriezties tajā līmenī, kāda tā bija pirms COVID-19. Jo jāatceramies 2020. Gadā un arī 2021. Gada sākumā vēl kreditēšanas tirgus bija ļoti piesardzīgi. Patērētāji ļoti piesardzīgi ņēma kredītus un arī kreditētāji ļoti piesardzīgi vērtēja un arī izsniedza šo te kredītu. Vērojam, ka arī šīs kredītu summas kļūst aizvien lielākas.